Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam producentica Svjetlana Petrović, Dragan Štavljanin, urednik vijesti i ja sam Mirjana Rakela. U ovoj emisiji možete čuti. Premijer Kosova Isa Mustafa smatra da građani Kosova ne smiju biti taoci bilo koga kada je u pitanju vizna liberalizacija i da to mora biti jasno i vlastima i opoziciji.
Ja mislim da je taocem držimo svi, jer je dužnost svih poslanika da rade u interesu zemlje.
Hrvatski povjesničar Hrvoje Klasić odbio sudjelovati na tribini s onima koji umanjuju ustaške zločine.
Mislim da sloboda govora ne podrazumijeva slobodu govora mržnje.
30 mladih iz Sirije, Afganistana i Irana koji u Beogradu čekaju put prema Europskoj uniji sa vršnjacima iz Srbije sudjelovali u zajedničkom pozorišnom performansu.
I was in the barracks.
Bio sam u barakama kada su me pozvali. Nisam mislio da ću učestvovati, da ću upoznati različite ljude i da ću raditi različite stvari.
Kod kuće smo volele film i teatar. Veoma mi se dopada ceo ovaj program. Svi se ponašamo kao da smo porodica.
Moj najveći utisak je da su oni jako talentovani.
O ovim i drugim temama u nastavku emisije, no najprije pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Učesnici protesta protiv diktature nakon okupljanja ispred Doma Narodne skupštine Srbije prošetali su večeras pored Skupštine Beograda, a ispred zgrade državne radiotelevizije seli su na kolovoz i uzvikivali dole diktatura i pevali one svesti se. Učesnici protesta zaustavili su se i skandirali protiv redakcija lista Informer na Terazijama politike u Makedonskoj i Radio Beograda u Svetogorskoj ulici. U kolonima najviše mladih kao i roditelja sa decom, a neki učesnici poveli su protestnu šetnju i kućnu na ljubimce. Kako se navodi na Facebook stranici protiv diktature, studenti zahtevaju smenu političke elite na čelu sa Aleksandrom Vučićem, fer i slobodne izbore, smenu članova Republičke izborne komisije i regulatornog tela za elektronske medije, slobodu medija koja bi se ogledala u smeni odgovornih urednika Radiotelevizije Srbije i Radiotelevizije Vojvodine i oštri kazni za urednike svih medija koji krše medijske zakone i kodeks. Studenti zatim traže momentalno razrešenje svih stranačkih i korumpiranih funkcionera u javnim preduzećima, decentralizaciju, kao i promjenu prioriteta ekonomske i socijalne politike, poboljšanje prava svih radnika, zaštitu životnog standarda stanovništva i u potpunosti javno finansirano i svima dostupno obrazovanje i zdravstvo. Vladi je dat rok da do 17. aprila ispuni ove zahteve. Savez za bezbednost Kosova, kojim rukovodi kancelarija premijera Ise Mustafe, saopštio je da su otkrivene grupe koje su planirale da izvrše dela protiv nekih političkih zvaničnika. Kosovska policija od ponoći primjenjuje operativni plan koji ima za cilj povišene mere bezbednosti na celoj teritoriji Kosova povodom predstojećih uskršnjih praznika, izjavio je za naš program zamjenik ministra unutrašnjih poslova Milan Radojević. Predsjednik Kosova Hašim Tači odlikovao je američkog senatora Johna McCaina ordenom slobode za doprinos slobodi i nezavisnosti Kosova, kao i produbljivanju partnerstva Kosova i SAD-a.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Vojska Severne Koreje saopštila je da će nemilosrdno uništiti SAD ukoliko Vašington odluči da je napadne. Saopštenje je izdato nakon što je grupa američkih nosača aviona poslata ka teritoriji Severne Koreje kao upozorenje Pjongjangu uoči najavljenog testiranja nuklearnog oružja. Predsjednik SAD-a Donald Trump je sinoć uputio Severnoj Koreji novo upozorenje, nazvavši je problemom za koji će se pobrinuti. Ministar spoljnih poslova Kine Wang Ying upozorio je da u sukobu SAD-a i Severne Koreje oko nuklearnog i raketnog programa ne bi bilo pobjednika. Američki general John Nicholson kazao je da je njegova odluka da se na istoku Afganistana izvede napad najvećom konvencionalnom bombom ili majkom svih bombi doneta u koordinaciji sa zvaničnim Vašingtonom, te da je reč isključivo o taktičkom potezu. To je bilo pravo oružje za pravu metu, kazao je Nicholson na konferenciji za novinare u Kabulu.
Oružje koje smo upotrijebili prošle noći je namijenjeno za uništavanje pećina i tunela koje IDIL koristi zajedno sa improvizovanim eksplozivnim napravama kako bi ojačao odbranu od naše ofenzive.
Afganistanski zvaničnici su saopštili da je udar u bombe teške skoro 10 tona stradalo 36 militanata lojalnih takozvanoj Islamskoj državi. Rusija, Sirija i Iran upozorili su danas Sjedinjene Američke Države da se uzdrže od novih napada u Siriji. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov rekao je na trilateralnom sastanku ministara spoljnih poslova u Moskvi da bi nove američke akcije u Siriji imale ozbiljne posljedice ne samo na regionalnu, već i globalnu bezbednost. Nevladine organizacije navode da su sirijska vlada i snage pobunjenika počele evakuaciju stanovništva iz opkoljenih gradova. Zamjenik ministra spoljnih poslova Rusije Sergej Rebakov izjavio je danas da SAD i Rusija ponovo specijalnom vezom razmenjuju informacije kako bi se izbjegli incidenti u vazdušnom prostoru Sirije, ali da formalni sporazum o tome nije obnovljen. Ruska državna televizija Kanal 1 neće prenositi takmičenje za pesmu Eurovizije narednog mjeseca, jer je zemlja domaćin Ukrajina zabranila nastup ruskoj takmičarki Julii Samoilovoj. Ukrajina ne dozvoljava nastup Samoilovoj na ovom takmičenju jer je posjetila Krim.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Kosovski premijer Isa Mustafa za nas govori o situaciji na Kosovu te porukama koje su Prištini dali i njemački šef diplomacije Zygmar Gabriel i američki senator John McCain o važnosti ratificiranja sporazuma o demarkaciji granice sa Crnom Gorom, što je preduvjet za viznu liberalizaciju. U razgovoru sa Zijadinom Gašijem Mustafa podsjeća da je kriterij o demarkaciji uveden Kosovu 2012.
Tražili smo da se nađe neka alternativa da bismo prevazišli čitavu situaciju, ali da naravno preuzmemo kao obavezu koju treba ispuniti. Jasna je poruka koju mi moramo da respektujemo. Kao prvo, mi moramo da pokažemo poštovanje prema našim građanima, da ih izvučemo iz izolacije i to je zadatak Skupštine i vlade. Također, mi moramo da imamo poštovanje i prema zemljama koje nas ocjenjuju, prema Sjedinjenim Državama i Njemačkoj, uzevši u obzir da su nas podržali u svim procesima i niko tu ne sugeriše niti daje instrukcije ako nije dobar prijatelj Kosova. Mi sada treba da se dogovaramo sa našim partnerima u koaliciji, Demokratskom partijom Kosova, ali i sa Srpskom listom i drugima, kada budemo imali dovoljan broj poslanika u Skupštini, jer vi znate da smo imali i problema zbog odsustva Srpske liste. U trenutku kada se dogovorimo o vremenu, mi ćemo proslijediti nacrt zakona o ratifikaciji sporazuma, otići ćemo u Skupštinu, a onda će ona preuzeti odgovornost. Mislim da je odgovornost velika, jer naravno da jedna Skupština koja ne uzima u obzir da izvuče svoje građane iz izolacije zbog političkih razloga i personalnih interesa, onda se otvara pitanje da li ta skupština ima moralno pravo da postoji i dalje ili treba da preispita samu sebe.
Povratkom Srpske liste u institucije, koalicija ima oko 90 glasova u Skupštini. Ko je odgovoran za nerešeno pitanje demarkacije, vlast ili opozicija? Ko je kriv što nema liberalizacije viznog režima?
Ja mislim da je taocem držimo svi, jer je dužnost svih poslanika da rade u interesu zemlje. U nekim stvarima možemo se ponašati kao vlast i opozicija, ali mi ne možemo da budemo vlast i opozicija kada su u pitanju interesi države. Mislim da je veća odgovornost u ovom slučaju kod vlasti, poslanika pozicije, jer naš program je program pozicije. Ali u ovom slučaju ja ne shvatam opoziciju, koja je zbog jedne ideje drži taocem građane Republike Kosovo. Imamo 30 poslanika opozicije, dok su drugi uglavnom iz redova pozicije i jedan mali broj nezavisnih poslanika. Čekamo da poslanici preuzmu odgovornost, da glasaju i da prevaziđemo ovo pitanje.
Pomenuli ste nekoliko prioriteta nakon povratka Srpske liste u institucije, među kojima je osnivanje zajednice srpskih opština i demarkacija. Da li ste o tome razgovarali sa predstavnicima Srpske liste?
Ja sam se sastao sa njihovim predstavnicima, ali je sada problem među njima. Oni imaju problema ko vodi Srpsku listu, ko vodi parlamentarnu grupu. Oni dolaze sa prijedlozima da se zamijeni zamjenik ministra i ministar lokalne samouprave. Ja sam od njih tražio da oni razjasne međusobno njihove probleme, da ne bi imali dvije ili tri adrese komunikacije. Druga pitanja nije su otvorili do danas. Pitanje zajednice mislim da bi trebalo da se otvori i mi smo spremni u svakom trenutku da sjedimo zajedno sa Srpskom listom, sa ekipom za upravljanje međunarodnom zajednicom, da otvorimo to pitanje u skladu sa odlukom Ustavnog suda i dogovora potpisanih u Briselu. Drugih uslova i drugih pitanja nije bilo. Nismo razgovarali ni o glasanju o demarkaciji, pošto nismo imali priliku da sjedimo i da se dogovorimo, jer još uvijek imaju probleme za koje mislim da će ih prevazići.
Sa kosovskim premijerom Isom Mustafom razgovarao je kolega iz Prištine Zijadin Gaši. Zahtjev srpske policije da joj jedna medicinska ustanova u Srbiji pruži na uvid spisak psihijatrijskih pacijenata flagrantno je kršenje prava na privatnost građana Srbije, kaže za naš radio dr. Đorđe Krivokapić. Branka Mihajlović je priredila.
Policija nema osnova zakonskog da zahteva ove podatke, naročito ne podatke svih građana sa jedne teritorije.
Kaže naš sagovornik, na opasku da to možda znači da se pravi evidencija u policiji pacijenata sa određenom dijagnozom, Krivokapić kaže da u Srbiji nije uređeno pitanje evidencije u sektoru unutrašnjih poslova.
Pre dve godine bio na javnom uvidu za predlog zakona o evidencijama u sektoru unutrašnjih poslova, nikad nije donesen i nikada nije onda regulisano pitanje koje podatke policija prikuplja o nama i po kom osnovu. I možemo reći da je policija tu prilično u sivoj zoni.
Kaže naš sagovornik. Podsjetimo, poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić saopštio je da je pokrenuo nadzor nad MUP-om povodom obraćanja jedne zdravstvene ustanove od koje je policijska uprava njenog rada zatražila da dostavi lične podatke građana koji se leče po osnovu zdravstvene šifre F. Đorđe Krivokapić kaže da to, ako se pokaže da je informacija tačna, pokazuje veliko nerazumevanje u sektoru unutrašnjih poslova vezano za njene nadležnosti, njen posao.
Tu u principu mi imamo neka zakonska pravila i tako dalje, ali princip se čini da je takav da kada jaka institucija poput Ministarstva unutrašnjih poslova, Poreske uprave ili ne daj Bože službi bezbednosti traže neke podatke, slabije institucije su spremne da im te podatke daju bez pregovora da ne bi ušli u neke probleme.
Đorđe Krivokapić skreće pažnju na adekvatno reagovanje ustanove od koje su traženi podaci.
Ovo je jedan svetao primjer zaštite građanskih i ljudskih prava.
Rodoljub Šabić kaže da se ti izuzetno osjetljivi podaci mogu nekome predati ili na osnovu saglasnosti pacijenata ili odluke suda. On je zato zatražio odgovor od policije na sljedeća pitanja.
U koju svrhu se vrši navedeno prikupljanje podataka o ličnosti građana? Da li se navedeno prikupljanje podataka vrši i na teritoriji drugih policijskih uprava? Da li, s obzirom da se traži ažuriranje, dosijeji bezbednosnih sektora Ministarstva unutrašnjih poslova već sadrže predmetne podatke o ličnosti građana?
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je da je dao nalog da se provere te informacije.
Obrada podataka je potpuno jasno definisana zakonom i to se zna šta. Dakle, vidjet ćemo u čemu se ovdje radi, ne bih da se izjašnjamo o nečemu u čemu stvarno nemam nikakvu informaciju valjanu da vam dam.
F-dijagnoza obuhvata veliki broj nekoliko stotina bolesti ili devijacija duha i svesti, Alzheimerova, Parkinsonova bolest, šizofrenija, depresija, manije, fobije, ali i hipohondrije, reakcije na stres, problemi vezani za konzumiranje alkohola i nikotina, poremećaj i hranjenja, bulimija i anoreksija, noćne more i strahovi, mesečarenje, nedostatak seksualne želje, transseksualizam. Dakle, to su podaci od kojih je za veliku većinu teško i pretpostaviti smisao i svrhu obrade od strane policije, naveo je poverenik na svom sajtu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Turskoj će u nedjelju biti održan referendum o ustavnim reformama koje predviđaju veće ovlasti za predsjednika države. Kakve su šanse da ustavne promjene budu usvojene? Mogu li one značiti uvod u diktaturu? O tome za naš program govori Hajrudin Somun, dugogodišnji diplomat i bivši ambasador Bosne i Hercegovine u Turskoj, sa kojim je razgovarala Dženana Karabegović.
U slučaju da referendum o ustavnim promjenama u Turskoj uspije u korist Erdoganovu, šta će to zapravo značiti u odnosima Turske sa zemljama Balkana? Tu prvenstveno mislim na odnose između Bosne i Hercegovine i Srbije koji imaju i dobru privrednu saradnju, pored one političke.
On je pragmatičan čovjek i on je, za razliku od mnogih koji su u njemu gledali nekog novog neotomanca, on je više pragmatičan jedan ekonomski lider koji želi ekonomski napredak svoje zemlje. Zato se ne treba ni čuditi što Srbijom Turska ima više ekonomskih veza i investicija nego s Bosnom i Hercegovinom, što u stvari dokazuje da je u njega ekonomija iznad ideologije. Ja vjerujem da će se tako i nastaviti. I to je ono što mislim da Bosni i Hercegovini, pa i Srbiji i drugim balkanskim zemljama može biti od koristi. Da li on pobjedio ili ne pobjedio.
Referendumsku kampanju obilježio je sukob i oštra retorika između turskog predsjednika i pojedinih evropskih zemalja. Da li to zapravo znači da će se nakon ovog referenduma preispitati odnosi Turske i Evropske unije?
Mislim da Erdogan sa svom filozofijom i politikom njegove stranke, oni žele da stvore jednu novu, modernu, jaku, snažnu Tursku kao jednu regionalnu silu, bez obzira na to hoće li Evropa primiti ili neće.
Da li se možda tu može govoriti o određenoj vrsti manevarskog poteza kako bi izvršio pritisak na Brisel, obzirom da mu je obećano da će biti ukinute vize za turske državljane i da će Brisel uplatiti veći dio sume od 6 milijardi eura koliko je obećano Ankari kako bi mogla da zaustavi talas izbjeglica na svojoj teritoriji?
Sigurno da se radi također i o nekom političkoj računici, jer je za Tursku veoma važno ako bi mogla dobiti oslobođenje od viza. Ali mislim da i sa evropske strane preovlađuje mišljenje koje je i načiralo Erdogana da se pomalo ratosilja od Evrope, da Turska u stvari nije dio Evrope i da ne treba nikada ni da bude. Tako da je to jedan uzajamni možda interes. Znate, a izbjeglice su jednostavno sekundarna, neka kolateralna šteta tih ukupnih odnosa između Turske i Evropske unije.
Razgovor u cijelosti sa Hajrudinom Somunom, bivšim diplomatom BiH, možete pročitati na našem internet portalu.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Organizatori Zagrebačkog festivala Tolerancije, festivala židovskog filma, htjeli su na tribini suočiti ozbiljne povjesničare sa onima koji umanjuju dimenzije zločina u Jasenovcu. Ovi prvi odbili su sudjelovati sa obrazloženjem da sloboda govora ne znači i slobodu govora mržnje. Slušamo Enisa Zebića.
Prikazivanje poznatog filma Poricanje za vrijeme Zagrebačkog festivala Tolerancije, festivala židovskog filma, trebalo je, po ideji organizatora samog festivala, biti povod da se na tribini posvećenoj negiranju holokausta nakon filma suoče dvojica ozbiljnih povjesničara, Hrvoje Klasić i Goran Hutinec, koji barataju činjenicama i već dugo vremena upozoravaju na trend umanjivanja ustaških zločina, sa povjesničarom Josipom Jurčevićem, koji je upravo među najglasnijim zagovornicima relativizacije i umanjivanja tih zločina. Obojica povjesničara sa Zagrebačkog filozofskog fakulteta odbili su sjesti zajedno s Jurčevićem, tvrdeći kako bi na taj način samo dali legitimitet njemu i tezama koje zastupa. Hrvoje Klasić za naš program kaže:
mislim da sloboda govora ne podrazumijeva slobodu govora mržnje. Apsolutno podržavam svaku konstruktivnu raspravu, različite interpretacije. Međutim, svaka rasprava mora biti utemeljena na argumentima. Onaj stav koji se iznosi mora počivati na argumentima. Dakle, nije svaki stav jednako vrijedan i zbog toga ne treba dobivati jednako pravo, da tako kažem, u javnosti. Iz diskusije u kojoj bi se umanjivalo ono što se dogodilo tijekom NDH prema Židovima, Srbima i Romima, u kojima bi se umanjivalo brojke u Jasenovcu pa i sam karakter Jasenovca, ja ne vidim što bi društvo kvalitativno time dobilo.
To je njegov odgovor na objašnjenje organizatora da će publika na tribini, kada čuje stavove onih koji umanjuju ustaške zločine, shvatiti kako je to laž. Klasić kaže kako ima dojam da se i ovdje radi o sve raširenijoj pojavi u hrvatskim medijima, ali i u široj javnosti, da se od svega radi show.
Kada je u konkretnom slučaju riječ o ovoj, dakle, temi negiranja holokausta, iz Hrvatske zadnjih 15 godina svake godine odlazi 10-15 nastavnika povijesti u Jeruzalem, u Yad Vashem, dakle u Svjetski centar za proučavanje i podučavanje holokausta, gdje se uče metodama kako podučavati holokaust, ali i kako podučavati i upozoravati na primjere negiranja holokausta. takvim ljudima je trebalo dati priliku, dakle, a ne da se radi show.
Film Poricanje govori o stvarnim događajima kada je povjesničarka Debra Lipstadt poricatelja holokausta Davida Irvina tako i nazvala, na što ju je on tužio za klevetu. I drugi ozbiljni povjesničar koji je otklonio sudjelovanje na tribini Goran Hutinec podsjetio u izjavi za medije kako se i glavna junakinja filma koji je trebao biti povod za tribinu, povjesničarka Lipstadt, cijeli život borila protiv uključivanja negatora holokausta u akademske rasprave jer im se tako daje legitimitet. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Dani koje provodi u izbjegličkom kampu u Srbiji za 16-godišnjeg Nedima Nurija iz Afganistana promijenili su se kada je dobio poziv za sudjelovanje u pozorišnom performansu u Beogradskom centru za kulturnu dekontaminaciju. Zajedno sa 30 mladih iz različitih zemalja na radionicama je stvarao predstavu Kulturna lica Balkana, nepoznate priče, transfiguracija. Iva Martinović bilježi.
Nekoliko jezika, smeh i aplauzi u dvorištu Centra za kulturnu dekontaminaciju. Jednolične dane u prihvatnom kampu u Krnjači, gdje čekaju put ka zemljama Evropske unije, devojkama i mladićima iz Sirije, Afganistana, Irana zamenile su pozorišne radionice sa mladima iz Srbije. 18-godišnji Nedim Nuri, koji je pre 5 godina pobegao iz Afganistana u Srbije već 3 mjeseca.
Bio sam na molitvi u džamiji kada su me pozvali iz kampa jer sam prevodilac. Otrčao sam i tamo su bili Lola i Junaid koji su me doveli ovdje. Nisam samo prevodilac, već i deo ove grupe. Ovo sve izgleda jednostavno, ali ima tako mnogo značenja.
Vanja Žikić nedavno je u Beogradu završila studije psihologije, a na radionice se prijavila jer je, kaže, želela da upozna ove ljude.
Moj najveći utisak je da su oni jako talentovani. Stvarno se smejemo i zabavljamo se, tako da su mi zaista pozitivni. Mislim, pozitivno sam iznenađena. Pretpostavljam da sam ja malo, nisam znala šta da očekujem. Eto, i možda sam očekivala da će više nekih tužnih tema biti, ali zapravo je jako sve pozitivno.
Okupili su ih autorka projekta Lola Joksimović i libanski umetnik Junaid Sarjedin, koji različitim tehnikama povezuje pozorište sa socijalnim i psihosocijalnim kontekstom.
Radimo pre svega sa grupama koje se smatraju marginalizovanim zbog nasilne intervencije koju čine društvo ili okolnosti. Kada smo predložili radionice ovdje, shvatili smo veliku potrebu za tim jer ljudi pate zbog monotonog načina života. Svaki dan im isti, ništa se ne dešava. Da gube nadu i to ih zaista duboko pogađa. Prilika da učestvuju u radionicama je za njih uzbudljiva jer žele da rade nešto, da osjete da koriste vrijeme na određeni način, da se izraze i da komuniciraju među sobom i sa publikom.
Dajući im glas i prostor da se izraze, da predstave svoju kreativnost zajedno sa građanima zemlje u kojoj žive, radionice polaze od teze da jedino saradnja između lokalne i migrantske zajednice vodi iskrenim integracijama, kaže Lola Joksimović.
Oni toliko dobro međusobno funkcionišu. Prvi dan su se stideli pa je to bilo malo tako nelagode sa svih strana, a onda kad su ukapirali kako to ide i šta je to, onda su se otvorili i sada su puni srca i jedva čekaju da dođu i to teško im je da odu. To nije pozorište u nekom klasičnom smislu, znači ne postoji sinopsis ili ne postoji tekst na osnovu koga se radi. Ceo proces predstavlja ono što je ono što oni žele nama da daju i ono što oni sa nama žele da podele.
Pred Lolom i Junaidom bio je, kako ona kaže, Sofijin izbor, jer se iz obe zajednice prijavilo više ljudi nego što su mogli da ih prime. Asif Bahar iz Afganistana na radionice dolazi iz baraka kod beogradske autobuske stanice, gdje je već 3 mjeseca.
Bio sam u barakama kada su me pozvali, jer govorim nekoliko jezika. Lola i Junaid su mi objasnili o čemu se radi i odmah sam preneo i drugima. Kada sam došao, nisam mislio da ću učestvovati, da ću upoznati različite ljude i da ću raditi različite stvari. A onda sam video sve ovo. Zato sam tu i svaki dan dolazim na vrijeme, kao i svi moji prijatelji.
Jedna od najmlađih je 13-godišnja Darija Kaškulu iz Irana, koja u radionicama učestvuje sa sestrom bliznakinjom.
Kod kuće smo volele film i teatar. Veoma mi se dopada ceo ovaj program. Svi se ponašamo kao da smo porodica, deo jedne grupe. I da, uzbuđena sam u oči performansa jer će doći i moji roditelji.
Posle 5 dana istraživanja ličnih i kolektivnih pitanja u trenucima novih početaka i novih krajeva stvorili su predstavu u kojem su se obratili isto tako zajedničkoj publici, ali i društvu Srbije i Evrope. Kako je izgledao ovaj završni performans u Centru za kulturnu dekontaminaciju, pogledajte u video priči na internet stranici Radija Slobodna Evropa. Iz Beograda, Iva Martinović.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Sunce tuđeg neba milije od revolucije.
Ne znam, imamo taj neki mentalitet gdje mislimo da će nam pas sa neba samo sve. Bez ikakvog truda, neorganizovan, ne znamo se ujediniti. Ne znam, previše smo slični, ali se trudimo da budemo različiti. To je jedini problem.
Farmerima decenije crnog rada uzalud.
Bila su velika obećanja da će se pomoći i država. Ma nije mi došlo da me pita kako se borim sam sati.
Mixer House u čast Mufida.
Ja sam ubeđen da će Mixer House Sarajevo biti ta vrsta spone i nekog portala komunikacije među mladima.
slobodnaevropa.org.
Poznate su blagotvorne osobine muzike. U Crnoj Gori malo se zna, međutim, o muzikoterapiji. Jasna Vukićević nas upoznaje s mladom ženom koja se odlučila za tu rijetku profesiju kako bi pomogla djeci sa posebnim potrebama.
Pijanistkinja Mirjana Rajčić je master studije na odsjeku muzikoterapije završila na Medicinskom fakultetu u Madridu, gdje se posljednjih godina bavi muzikoterapeutskim radom sa socijalno ugroženom i djecom koja imaju poteškoće u razvoju. Kod nas je to još uvijek malo poznata oblast, pa je Mirjanina želja da to promijeni.
Muzikoterapija, znači evo, jeste terapija koja se bavi elementima zvuka, znači tišinom, neartikulisanim zvukom, ritmom, muzikom, melodijom i harmonijom. Na osnovu tih elemenata radimo sa pacijentima.
Laički govoreći, kad kažem muzikoterapija, zamislim sebe na nekom kauču i slušam predivnu muziku, pokušavam da se opuštim. Je li to to?
Pa onako, za malo. ima recimo 3 osnovne metode muzikoterapije, odnosno načina, a to je recimo aktivna muzikoterapija kojom se ja trenutno bavim. Ona podrazumijeva aktivno učešće pacijenta u stvaranju muzike. Tako da onda, u tom slučaju nema kreveta. onda imamo receptivnu muzikoterapiju, to je takozvana gym terapija, gdje možemo, jeste, koristimo se kao određenom relaksacijom, znači ta sesija recimo traje nekih možda oko 2 sata. Muzika provocira određene slike i onda se potom bavimo slikama koje su se pojavili, jel tako? To su sad tehnike koje se tiču onog nesvjesnog u nama.
Ana je profesorica flaute i kaže da muzikom otvara svoje đake za komunikaciju sa svijetom. To je uspjela i sa svojim sinom.
Dakle, ja imam dječaka sa posebnom potrebom koji je negdje uz muziku potpuno promijenio svoj, kažem, i životni put. On je dječak koji uspješno svira klavir i koji se raduje sviranju i koje muzička škola i bavljenje muzikom vuče napred. Evo sad ostvaruje sjajne rezultate, ja sam ga uključila u inkluziju u osnovnoj školi, ali on je sada tamo odličan. Prosto je razbio barijere u komunikaciji i mislim da je muzika bila presudna za tu njegovu transformaciju, za taj njegov veliki napredak koji, ja pravo da vam kažem, i nisam ni očekivala kao roditelj. Dakle, moje dijete nije znalo da kaže ni mama ni tata, a znalo je da pjeva durski trozvuk na više kad se penje stepeništem i da silazeći ni stepenice pjeva taj isti durski trozvuk na niže. Tako smo mi neosjetno ušli u svijet muzike i mislim da je on stvarno najbolji primjer toga da sam negdje uspjela da muzikom razbijem njegove osnovne probleme, a to su problemi sa emocijama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Dragan Štavljanin, Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji. U studiju je Ivana Bilić.
Srdačan pozdrav poštovani slušatelji. Dobrodošli u emisiju Glasom mladih u kojoj govorimo o statusu i problemima, uspjesima i željama mladih u Bosni i Hercegovini i zemljama regije. Proći ćemo kroz nekoliko gradova i istražiti kakvi su stavovi mladih o različitim temama. Cilj nam je da govorimo vašim glasom.
Glasom mladih.
Na prostorima zemalja koje su nastale raspadom Jugoslavije i danas se spominje Titovo vrijeme. Kod nekih kao vrijeme blagostanja, kod drugih kao mračni period u kojem nisu uživali određene slobode. U ovotjednoj emisiji istražujemo što mladi misle o Josipu Brozu Titu, državniku koji je umro davno prije nego su se oni rodili. O tome kakvi su njihovi stavovi o socijalizmu, sustavu u kojem su odrasali njihovi roditelji, poslušajte u sljedećim minutama.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Prvo ćemo u Doboj. Mladi koji su rođeni u drugoj polovini 80-ih i početkom 90-ih o Jugoslaviji, kako kažu, ne znaju puno. Nekadašnju zajedničku državu uglavnom povezuju sa manjom nezaposlenošću. Mladi iz Doboja, Doboj Istoka i Prnjavora navode da i o njenom lideru Titu ne znaju mnogo, ali smatraju da je, za razliku od današnjih političara, za vrijeme njegove vladavine bilo daleko manje nacionalizma.
U bivšoj Jugoslaviji bilo je više posla nego danas u Bosni i Hercegovini i drugim državama nastalim nakon njenog raspada. Naši roditelji u svojim mladalačkim godinama su lakše dobijali radno mjesto, smatraju Aleksandar Stojanović i Ajša Karalić iz Doboja, te Mirsad Halilović iz susjedne opštine Doboj Istok.
Znam da živi bolje nego mi, da su dolazi lakše do posla, ali od ovog ovsata nije teško živi bolje.
Mislim stvarno da su naši roditelji bolje živjeli od nas. Mislim da svi su radili, svi su imali posla, danas to nije baš slučaj.
Nakon završene škole imali su odmah posao, nisu morali tražiti puno, nisu morali odlaziti u inostranstvo.
Mladi sa kojima smo razgovarali na Dobojskim ulicama kažu i da je nekadašnje društvo bilo korektnije i da su se ljudi tada više družili jedni sa drugima u pravom smislu te riječi, navode Dragan Lepir iz Prnjavora i Mirsad Halilović iz Doboj Istoka.
Korektni odnos, ispravni, realni pristup i ljudi i poslu i svemu, jednostavno drugačiji pristup ljudi jedni drugima bez nekih razlika i tako dalje.
U našem odrastanju i svemu tome se utiče tehnologija dok u njihovom vremenu nije. Oni su se više družili sve to, družili se lično, ne preko interneta.
Naši sagovornici uglavnom kažu da o nekadašnjoj zajedničkoj državi ne znaju puno, te da su sa svojim roditeljima o tome rijetko ili nikako razgovarali. Pričaju i da o drugoj Jugoslaviji nisu puno učili ni u školi. Ivana Lukić iz Doboja i Adel Markanović iz Doboj Istoka.
Apsolutno nikad. Nisam se nikad vezivala za ono što je bilo nekad i kako je se živilo nekad i kako se živi danas.
U školi se baš toliko ne uči o tome zato što je to ipak bliže ovamo historija, ipak se historija dalje uči.
U današnjem društvu razlike među ljudima su daleko uočljivije. Korupcija je veliki problem, nacionalizam je puno izraženiji. U bivšoj Jugoslaviji nije bilo tako i to su uz veću zaposlenost također bile njene prednosti, kažu Amrita Omerbašić iz Doboja i Dragan Lepir iz Prnjavora.
Svi su bili složeni bez obzira na vjeru, na opredjeljenje. A ovo danas se sve gleda koje kakve vjere, po staležima, prednosti. Prijašnjeg je bilo što su svi bili skupan, mislim, nije bitno ko je šta.
Svi su imali neku tu jednakost, jako je teško bilo da se napravi neka veća razlika ako i više radiš i želiš postići. A danas je to veoma jednostavno, jel, na neki korupcijski način i tako dalje. Znači, danas je slobodnije.
Među manama bivšeg društva Mirsad Halilović i Adel Markanović iz Doboj Istoka izdvajaju jednopartijski sistem i ograničavanje slobode govora.
Mane su bile što je bio jedan predsjednik, nije imao narod svoje pravo glasa da izabere nekog drugog lidera i jednopartijski sistem je bio što u neku ruku je bolje, a i nije.
Ja uvijek idem na slobodu, čim nemam slobode, džabe, nova džabe, sve.
Danas imate slobodu?
Vidite, ja normalno vama pričam i o političarima i o svemu, niko ne brinim se sutra da će ima neki poteškoća u vezi toga.
O lideru bivše Jugoslavije Josipu Brozu Titu u poređenju sa aktualnim političarima govore Dragan Lepir iz Prnjavora, Aleksandar Stojanović iz Doboja i Mirsad Halilović iz Doboj Istoka.
Po nekoj priči, vođa sa kojim su bili svi zadovoljni, kako je to odrađivo i vodio, jel, u nekom je to išlo dobrome smjeru, jer tada je se napravilo dosta i pokrenulo proizvodnja i proizvodnje i rada i tako dalje. Današnji političari, znači, i dalje oni, mislim, vode to na neki svoj način, međutim, ja mislim da su dosta pod većim uticajem nekih većih lidera koji mogu da upravljaju sa njima.
Više me zanimalo Draž Mihajlović nego ti. Više sam volio njega, ne znam nije što. Sigurno je bio bolji zato što je znao da neće silat slas dok je on živ, da će biti tu, zato je bio bolji. Nije imao potrebe da toliko krade koliko krade ovu kad je stalno tu. Šta će ovaj mora krati kad je tu 4 godine i ode. Koga god da izaberu opet će biti istu.
Po upoređenju današnjeg lidera bio je bolji jer je uspio da ujedini sve narode na ovom prostoru. Hrvate, Srbe, Muslimane, Slovence. A oni danas to ne uspijevaju i neće da to urade. Šire samo nacionalizam i na osnovu tog dobijaju izbore. I ne žele da objedine ovaj narod koji je isti trenutno. Svi smo isti i pričamo faktički istim jezikom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Crnogorski studenti o Titu i Jugoslaviji učili su uglavnom od svojih baka i djedova, što mladi iz Crne Gore misle o balkanskim političkim liderima, a što o Josipu Brozu i Jugoslaviji, zašto žali što nisu živjeli u njoj, slušamo u prilogu Lele Šćepanović.
Studentkinje Filozofskog i Filološkog fakulteta iz Nikšića, Željka Bojović sa Žabljaka i Aleksandra Vujović iz Bara, te Bojana Dacić iz Rožaja, pričale su nam koliko znaju o Jugoslaviji i Titu i ko ih je tome naučio.
Znamo samo da svi vole to vrijeme, da je tad bilo mnogo lijepo, da bi svi da se vrate u to vrijeme.
A šta znate o Titu?
Titu. Znamo da je najbolji predsjednik kojeg smo imali. To znamo. Šta još znamo?
Moja baba je bila Titova pionirka.
A roditelji?
Nisu oni, nisu.
Bo ja sam bili mnogo mali, djeca baš, možda 4 godine.
Šta kažu na Žabljaku? Da nam se vratiti... Jel
u Titovo vrijeme, je, kažu.
Jest. Šta mislite zašto?
Pa i bilo je bolje stanje kad je bio Tito.
Se živjelo na kredit?
Nije, bogo mi. Sad sve od kredita zavisi.
A ko vam je pričao o Jugoslaviji i o Titu?
Baba.
Recite mi, ko je vas naučio o Jugoslaviji i o Titu?
Učbenici? Baba, da, i učbenici, istorija. I...
Što su roditelji vi iz Bara preskočili ove lekcije? Što su vas sve babe i djedovi učili?
Pa ja na što, ne znam, stvarno ne znam. Jedino je to što znam što sam vam i rekla, da ovo sad nije mladost što vi imate, to je bilo u to vrijeme, da su oni više uživali nego mi, ne znam.
Ove 20-godišnjakinje kažu da bi željele da žive u ranim 80-im godinama prošlog vijeka, a pitali smo ih i zašto.
Ja bih voljela da sam se više rodila tad nego sad.
Zašto?
Pa ne znam, nešto mi je ovo sad puno podijeljeno, puno mržnje, puno, ne znam, zavisti i svega.
Zato što taman to je bilo to najljepše vrijeme, kad nije bilo te podijeljenosti, nije bilo mržnje, svi su nekako živjeli zajedno u nekoj zajednici.
Šta kažu Rožejamo o Jugoslaviji bivšoj? Koliko vi znate? Rekli ste prije, ja ne znam ništa, jel?
Znam. Pa to je nekako bilo srećno vrijeme, svi su bili, nije imalo podijeljenosti, ja sam Hrvat, ja sam, već je to bila Jugoslavija i Tito je bio
jedinstvo.
Da, pa
koliko je ta zemlja imala republika, znate li to? Odnosno današnjih država.
Pa Srbija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Makedonija, Slovenija.
Je pokrenalo.
Yes.
A šta mislite, kakvi su današnji lideri u regionu?
Lopovi.
U odnosu na Josipa Broza.
Pa on je bio, svi evo i dan danas kažu Tito, znači ponosimo se i dan danas. A za današnje ove lidere, što znam, zavađaju svijet.
Ej, mi smo bar imali putovanja, perone, suze, smakanja. Crveni pasoš bez mane što prolazi grane bez...
Uz stihove iz pjesme 90. Ćoke Balaševića, Aleksandra iz Bara nam priča da ljudi širom svijeta više znaju o Jugoslaviji nego o Crnoj Gori.
Više nas znaju kao Jugoslaviju nego kao kad im kažeš Crna Gora, oni odmah kad kažeš Jugoslavija onda se sjete. Ali Crna Gora, Srbija posebno slabo se ko sjeti u svijetu.
Recimo kroz većinu filmova koje sam gledala, ono recimo kad ih pitaju kao tipo onaj Montevideo, tamo niko nije znao za Srbiju kao Srbiju, ali kada kažu Jugoslavija svi znaju da je Jugoslavija.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Mladi iz Srbije rođeni pred početak ili nakon raspada Jugoslavije odrastali su ili na jugonostalgičnim pričama ili onima u kojima se o bivšoj Jugi govori kao zemlji u kojoj se nisu smjeli izjašnjavati kao Srbi. Takvi dijametralno suprotni narativi primjetni su i među beogradskim studentima sa kojima je razgovarao Dušan Komarčević.
Vuk Panić ima 19 godina i student je istorije. Ovaj momak, rođen nekoliko godina nakon što se Jugoslavija raspala, u nekadašnjoj državi ima uglavnom pozitivno mišljenje.
Pa mislim da je to bila jedna lepa zemlja, da je svako mogao da se iskaže, da je bilo zaposlenja, da nije bilo krize kao danas, na primjer, i da je moglo da se putuje. I da si sa Titinim pasošom mogu da odeš gde hoćeš.
Koje su bile mane?
Pa mane što je sve, na primjer, išlo preko srpske grbače, što kaže moj deda.
Naš sagovornik spada među 62% mladih od 18 do 29 godina koji imaju pozitivan stav o SFRJ. To je pokazalo istraživanje EBRD-a iz 2015. godine. Vukov kolega sa studija istorije, 21-godišnji Miloš Mihajlović, socijalističku Jugoslaviju povezuje sa komunizmom i ne doživljava je u lepom svetlu.
U suštini ništa dobro ne mislim. Zato što s Hrvatima nije mogla da se pravi država, zato što su želi da imaju svoju državu i onda se desilo to što se desilo, pogotovo i zbog utice ovih stranih sila.
Svoje stavove Miloš kaže da je izgradio čitajući knjige i časopise, ali i kroz razgovor sa roditeljima. Uprkos negativnom mišljenju o Jugoslaviji, naš mladi sagovornik priznaje da je život u SFRJ imao i svoje prednosti.
Pa bio dobar život, mnogo bolji nego danas, ali to se sve Tito zaduživo i to sve se odražava na današnje vreme.
Da je život u Eksiju bio bolji, smatra i 20-godišnji Stefan Milčić, student Mašinskog fakulteta.
Prednosti su bile što smo svi bili zajedno. Ceo Balkan je bio jedna država i bili su mnogo moćniji u svakom pogledu. I mane su bile te što države između sebe nisu mogle da nekako da se kontrolišu. Ti izlivi nacionalnosti, Srbi, Četnici, Hrvati kao, znači to nisu mogli to nekako da iskontrolišu, da im je mnogo bolje da žive zajedno nego da budu odvojeni, jer kad smo odvojeni lakše manipulišu nama.
Za razliku od Jugoslavije koju doživljava pozitivno, Stefan o predsjedniku SFRJ Josipu Brozu Titu ima drugačije mišljenje.
On je u stvari samo tu došao ono, i vladao nama. Znači nije on iskreno voleo taj narod i sve to, nego je to samo iz neke koristi.
A u poređenju sa današnjim liderima koji vladaju na prostoru bivše Jugoslavije?
Pa oni su samo njegovi naslednici.
U odnosu na stavove koje imaju o bivšoj Jugoslaviji, variraju i stavovi mladih o nekoj novoj regionalnoj uniji.
Nikako.
Zbog čega?
Zato što bi opet izbio neki rat i kao prvo ne odgovara nikome jaka država na Balkanu. A i drugo, ne bismo se opet sastavili sigurno.
Za Vuka Panića neka forma nove Jugoslavije, međutim, ima smisla.
Kao što postoji Evropska unija, se napravi neka Balkanska unija, u tom smislu vredi. I naravno i Bugarsku tu priključiti, kogod želi iz regiona Mađarsku, u tom smislu da.
Na kojim osnovama bi sistem trebalo da počiva?
Na demokratiji.
Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Jedan od razloga nezadovoljstva mladih je što se u novonastalim državama, kako kažu, ne prepoznaje njihov potencijal. Primjer su učenice Sarajevo koleđa Ema Smajlović iz Bugojna i Selma Fuško iz Travnika, koje su osvojile zlatnu medalju za kapsule za razgradnju laktoze u mlijeku na Bosepo olimpijadi u Sarajevu, a u lipnju bi trebale sudjelovati na internacionalnom natjecanju u Sjedinjenim Američkim Državama. Međutim, za odlazak u SAD same su morale prikupiti novac. Priču ima Marija Augustinović.
Za kapsule koje razgrađuju laktozu, učenice Ema Smajlović i Selma Fuško osvojile su zlatnu medalju na Bosepo olimpijadi u Sarajevu. Njihov izum će, kažu, biti od neprocjenjive vrijednosti svima koji su intolerantni na laktozu, zbog čega se suočavaju sa brojnim zdravstvenim problemima.
55% stanovništva je intolerantno na šećer laktozu, odnosno njihov organizam ne može da proizvodi enzim laktazu koja će razgraditi tu laktozu i tako da se javljaju mnogi iritantni simptomi, tako da smo htjeli da nađemo način koji će direktno u mlijeku odraditi taj posao, razgraditi laktozu, tako da se dodatne hemikalije ne moraju unositi u organizam.
Konzumiramo mlijeko na dnevnoj bazi, tako da bi ovo uveliko pomoglo, a cijena naših kapsula je izuzetno niska, pogotovo što se koristi enzim za industrijsku proizvodnju koja je na velikim količinama jeftin, a ni ostali sastojci su potpuno bezopasni.
Uz zlatnu medalju na olimpijadi u Sarajevu, Ema i Selma su ostvarile i direktan plasman na internacionalnu olimpijadu znanstvenih projekata koja će biti održana sredinom juna u Njujorku.
Od prijavljenih 1187 projekata oni su izabrali 550 i među tim projektima i ovaj naš. Projekti dolaze iz 66 različitih zemalja, tako da je konkurencija jaka.
Mi trenutno radimo na unapređenju našeg projekta jer do sada nismo radile sa baš čistim enzimom laktazi, pa ćemo se potruditi da nekako poboljšamo te naše kapsule kako bi nam izgled za neki uspjeh bil veći.
Uz rad na unapređenju svog izuma, Ema i Selma su morale osmisliti i način kako da dođu do novca koji im je potreban za odlazak na natjecanje u New York. Morale su prikupiti više od 6.000 maraka za avionske karte, vize i participaciju na takmičenju. Nakon što su otvorile donatorski žiro račun, do novca su došle zahvaljujući donacijama i sponzorima, a znatan dio troškova snosit će i njihovi roditelji. Za Emu Smajlović i Selmu Fuško najveće razočarenje je bilo to što su institucije vlasti kojima su se obratile odbile njihovu molbu za pomoć.
I po ovim poznatim kompanijama koje znamo smo slali molbe, većinom su to osobe iz privatnog sektora. Također smo se javili Federalnom ministarstvu obrazovanja da nam pruže podršku, međutim oni su nas odbili. To nas je najviše razočaralo.
Mi smo dosta upoznati sa situacijom u našoj zemlji i samim tim kad smo odlučili da prikupljamo novac za odlazak, mi nismo očekivali od države da će nas u potpunosti podržati, da će u potpunosti snositi troškove našeg putovanja, ali smo očekivali tu neku pomoć, tako da smo bile jako razočarane zapravo kad su nas u potpunosti odbili, nisu doprinijeli nikako.
Poput brojnih mladih u BiH, srednje školke Ema i Selma smatraju da predstavnici vlasti na sve moguće načine pokazuju da im nije stalo do onih koji bi trebali svojoj državi osigurati bolju budućnost. Sa takvim porukama kažu da i ne čudi masovno iseljavanje mladih iz Bosne i Hercegovine.
Pa šalje nam poruku da idemo u inostranstvo, jer ako država neće stati za nas, onda zašto bi mi stali za države?
Pa većina mladih odlazi iz Bosne i Hercegovine u potrazi za nekom boljom budućnošću, za boljim uslovima, da zapravo iskažu te svoje potencijale, ali ne znam koliko od njih se planira zapravo vratiti i koliko od njih kaže da će se vratiti, a u suštini se nikada ne vrati, jer stanje u državi se i dalje ne mijenja i država im i dalje ne pruža motivaciju da se doprinesu u razvoj ove države.
Mlade inovatorice Ema Smajlović i Selma Fuško pohađaju treći razred srednje škole. Ema buduću karijeru planira graditi u medicini, dok Selmu privlače arhitektura i građevina. Konačnu odluku o tome hoće li ostati u Bosni i Hercegovini ili će slijediti primjer mladih koji su bolju budućnost potražili u inozemstvu, još nisu donijele. Trenutni prioritet im je da sebe i svoju državu predstave u najboljem svjetlu na olimpijadi u New Yorku, iako te države nisu dobile nikakvu podršku. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
I studenti Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli predstavljaju Bosnu i Hercegovinu u najboljem svjetlu. S pet natjecanja u simultanim suđenjima o ljudskim pravima pred međunarodnim i državnim sudovima vratili su se sa prestižnim priznanjima. Za naš program su ispričali koliko će im ovakvo iskustvo dobro doći u karijeri, budući da se nakon završenog studija vide upravo kao zagovornici ljudskih prava. Detalje ima Maja Nikolić.
Ajša Ibrahimović, studentica četvrte godine Pravnog fakulteta, dobitnica je nagrade Suda Bosne i Hercegovine za najbolju retoričarku, a u sudu u Kragujevcu bila je dio tima koji je dobio nagradu za najbolji podnesak. Ajša je branila ljudska prava u okviru jednog kaznenog postupka koji se ticao pobačaja.
Uglavnom zanimljivo je uvijek saznati neke nove stvari koje nismo, jer dosta morate istraživati i Evropsku konvenciju i dosta praksu Evropskog suda da bi se saznali. To se ne radi uglavnom u Bosni i Hercegovini. Uglavnom smo dosta daleko i uglavnom koristimo zapravo praksu nekih drugih država, odnosno država koje zastupaju se pred Evropskim sudom za ljudska prava.
Ajša je ohrabrena priznanjima, a posebice iskustvom.
Dosta toga novog naučite, prvenstveno steknite taj praktični dio, ono što ne možete naučiti u toku redovne nastave.
Studenti nam pričaju da su ovakva suđenja zaista posebna, jer većina njih dok studira usmjerena je samo na određeno gradivo iz oblasti prava. Anisa Pračić-Šehić, studentica četvrte godine, opisala je za naš program kako je izgledao njihov predmet.
Radilo se o tome da aplikantica ili Oksula protiv izmišljenije države na Kondo tuži na tu državu zato što nisu dali pravo da legalno abortira. Bili su neki još ključni faktori i ona je smatrala da su medicinsko osoblje, odnosno kraj sama država ili sud, uskratila to pravo na poročni i privatni život, na slobodu vjeroispovijesti i slično. I mi smo te svoje stavove u svom podnesku potkrijepili argumentima praksom Evropskog suda, ljudska prava.
Anisa ističe da su se studenti prije svega našli pred ogromnim izazovom.
izazov kako razvojiti privatno od onog što traži slučaj. Također, izazov jeste da morate poznavati stručni engleski, jer su se presude Europskog studentska prava na engleskom jeziku, od skorijeg su sada i na hrvatskom jeziku, s obzirom da je Hrvatska u Europskoj uniji.
I student Mirza kaže da su oni suđenja vodili pred eminentnim sudijama zemalja regije.
Koji su bili ustavni sudije svojih država, koji rade pri Europskom parlamentu, koji su zaslanici u Europskom parlamentu svojih država. Tako da, ukoliko vas takve jedne sudije pohvali, ako kažu da ste na dobrom putu, ja vjerujem da i stvarno jesmo. Znate, to vam daje nekakav elan, neki vjetar u leđa, u stvari da možete, da je sve stvar samo rada, prakse i truda.
Dževad Mahmutović, profesor na Pravnom fakultetu i mentor ovih studenata.
Ja vjerujem da će oslobođeni svega onoga čime smo mi opterećeni moći graditi bolje društvo i bolje Bosnu i Hercegovinu.
I baš tako, kažu njihovi drugi profesori, neopterećeni prošlošću, već jedino pravednošću, studenti četvrte godine Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli osvajaju nagrade i imaju mogućnosti biti svjetla strana bosansko-hercegovačkog pravosuđa, ali i obrazovanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Banjalučki književnik Berislav Blagojević dobitnik je godišnje nagrade za najbolju knjigu koju bira Udruženje književnika Republike Srpske. U svom romanu Bumerang Blagojević piše o odlivu mladih iz malih sredina. Blagojević, iako višestruko nagrađivani pisac, dijela prevođenih na svjetske jezike, magistar geografskih nauka, u Banja Luci radi kao portir. Sa njim je razgovarao Milorad Milojević.
Radnja nagrađenog romana Bumerang odvija se u Brodu, prisavskom graničnom gradiću na sjeveru Bosne i Hercegovine. Autor Berislav Blagojević priča kako je izmaštao život četvorice mladića, prijatelja koji su u potrazi za boljim životom otišli iz rodnog grada, no međutim, kako se nisu snašli, bili su prinuđeni da se vrate u svoje domove, u svoj rodni grad. Priča je to o sukobu generacija, o nemanju posla, o sudbini mladih ljudi u malim gradovima.
Glavni problem, šta raditi? Jer ni u tim malim sredinima ne postoji više mnogo prostora za pronalaženje posla ili za satisfakciju bilo koje druge vrste. Oni u suštini provode dosta vremena u jednoj jedinoj kafani u kojoj su zapravo i odrastali. Ne u onom smislu da lumpuju u kafani, već jednostavno da nisu u stanovima, odnosno u svojim sobičcima sa roditeljima koji ih onako i razumiju i sažaljevaju, pa i u isto vrijeme i ne razumiju, a ni oni njih. Djeca shvataju da svijet funkcioniše na potpuno drugačiji način, a roditelji ne, oni su jednostavno zastali u nekom vremenu koje je nosilo neke druge vrijednosti.
Cijelu sumornu sliku Blagojević nastoji da razbije i humorom, ali osnovni cilj je, kako i sam kaže, ukazati na brojne društvene anomalije sa kojima se svakodnevno susreću.
Od korupcije preko jednostavno nemogućnosti da se formira porodica zbog nedostatka intime i prostora zaposlenja, znači jedne besperspektivnosti. Dalje oni recimo ukazuju na problem kladionica koje su nikle kao gljive poslije kiše na mjestima gdje su nekada recimo bile apoteke ili cvjećare i tako dalje, sve zamrlo, a otvorile su se te neke kladionice u koje ulaze svi, znači od školske djece do tetaka i baka, i nadajući se toj nekakvoj lakoj zaradi, a nema lake zarade.
Dajte mladima priliku da rade, u suprotnom će ovo stanje postati odličan primjer odumiranja naroda, jedna od ključnih poruka Blagojevića, nastojeći da prikaže kako se sve loše što se dešava upravo kao bumerang vraća na mlade generacije.
Kod nas je na djelu izražena unutrašnja migracija stanovništva iz manjih sredina ili sela u veće centre, u prvom redu to je naravno Banja Luka. Mislim da jedan od problema zaista kod nas u društvu jeste taj disparitet u prostornom razmještaju stanovništva, gdje jednostavno u velikim gradovima ljudi nemaju šta da rade, ali ipak se doseljavaju i onda se trude, muče i tako dalje, a dok manja mjesta stagniraju ili opadaju ili se potpuno gase naselja. U mnogim opštinama sela imaju po 5-10 stanovnika. Vi vidite da to su trendovi, da se gase osnovne škole i tako dalje, i to je stravičan problem.
Berislav Blagojević o teškoćama može da govori i kroz sopstveno životno iskustvo. Taj magistar geografskih nauka, iako magistrirao prije gotovo deceniju, nema ni dana staža u struci. Danas radi kao portir u tri smjene u dječjem pozorištu u Banja Luci. Nekako ga je takva situacija i ponukala da počne aktivnije da piše prije 8 godina, kada je već bio napunio 30 godina života.
Znači, nije problem što Berislav Blagojević radi kao portir. Problem je u tome što bi neko drugi mogao da da više kao portir, odnosno da bude ispunjen sa takvim radnim mjestom, a što bi ja mogao da pružim na nekom drugom mjestu više. Svima imate mojih kolega koji prevrću ćevape po roštiljnicama, koji su isto tako diplomirali geografiju i turizam, na primjer. Znate, on bi mogao da da više na drugom nekom mjestu. I to je suština problema u kompletnoj državi. Što najčešći je slučaj da ljudi ne rade posao u kojem su najbolji, odnosno gdje bi mogli da pruže najviše. I mi smo stalno onda u minusu. U minusu smo ako imamo profesora koji nije za profesora, šofera koji nije za šofera, ako imate ministra na kraju krajeva koji nije za ministra, a svako je predodređen za nešto, zna, i svako je u nečemu barem dobar. E kad bi se to malo ravnomjernije raspodijelilo, mislim da bi svima nama bilo mnogo bolje.
Berislav Blagojević plodonosan je književnik koji iza sebe ima bogat opus, a o tome svjedoče i nagrade, te priznanja koje je dobio u regionu, ali i na međunarodnoj sceni. Njegovi radovi su prevođeni na njemački, makedonski, engleski, španski, poljski, italijanski i japanski jezik. No posljednja nagrada je za Blagojevića posebno značajna.
Značajna utoliko, kažem, prije svega što je prva nagrada koju sam dobio u Republici Srpskoj. Zatim, ono što meni izuzetno značajno, to je da sam uspio na književnu kartu da lociram grad iz kojeg ja dolazim, to je Brod. I treća stvar koja je za mene izuzetno bitna, to je što je nagrađeni roman, između ostalog, svojevrstan omaž književniku Vojiću Lanoviću, koji je inače rođen u Brodu.
Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Davnih 60-ih godina gelenderi su bili kultno okupljalište građana Bihaća i mjesto gdje su se rađale i prve ljubavi. Mladi Bišćani, koji su zapravo o gelenderima čuli od svojih roditelja, baka i djedova, odlučili su vratiti im stari sjaj. Prije 2 godine mladi okupljeni u udruženju ABC utemeljili su manifestaciju Jesen na gelenderima, kojom nastoje mlade privući da se ponovno druže na tom mjestu. Priču ima Dženita Duraković.
Smješteni u samom centru grada, gelenderi su za Bišćane nešto posebno. To je bilo mjesto za izlazak i upoznavanje, sklapanje novih prijateljstava i veza. Na ovom mjestu svako drvo, svaka klupa, svaki kamenčić priča priču iz prošlosti. Zato jer su gelenderi bili puno više od pukog okupljališta i mjesta za izlazak. Oni su imali dušu, baš kao i ljudi koji su tu svakodnevno obitavali. Puno bolje vrijeme, puno više ljubavi među ljudima, ali i prirodi koja nas okružuje. Sa svijetom priča jedan od dječaka iz tog vremena, radijski voditelj Edin Delić.
Sve neke lijepe i emocije i sjećanja preplove svakog Bišćanina koji je imao prilike da odrasta na toj površini, da se druži, da voli.
Mladi Bišćani okupljeni u udruženje ABC zajedno sa svojim partnerima prije 2 godine pokrenuli su aktivnosti na oživljavanju i vraćanju starog sjaja gelenderima, simbolu generacija njihovih roditelja, baka i djedova. Armin Amidžić, udruženje ABC.
Zbog nekih prošlih vremena i naših roditelja koji su odrastali u tim gelendrima, danas su manje više zaboravljeni. Mi želimo svojim ličnim primjerom da pokažemo da u svojoj lokalnoj zajednici svi moramo biti više aktivni i više djelovati, i nadamo se da smo primjer možda i za neke druge organizacije, za druge mlade ljude.
Ilda Alibegović.
Ono što se meni najviše sviđa u svemu ovome, to je spoj generacija. Dakle, da nema ovih gelendera, pitanje da li bi ja bila ovdje, ali ovdje su se upoznali moji roditelji, tu se rodila njihova ljubav, a posle sam se rodila ja.
Organizatori imaju ambiciju da manifestacija preraste u svojevrstan festival koji će buditi kreativnost bihaćkih umjetnika, a koji će opet prenositi generacijama koje dolaze priče o ljepoti življenja u ambijentu iskrenosti, prijateljstva, međusobnog poštovanja. Erna Begatović.
Mi smo to nekako između sebe nazvali bajkovitom pričom. Peći će se kesteni, kuhat će se vino, naravno koje će se sve dijeliti besplatno našim građanima. Plesat će se prvi bihaćki valcer, čitat će se besjede o gradu Bihaću, razgovarat ćemo sa sugrađanima i ljudima koji su vrlo značajni za grad Bihać.
Gelenderi su obilježili živote većine roditelja novih generacija Bišćana i kao takvi zauvijek ostali uklesani u historiji ovog grada. Njihova želja je da oni žive ne samo s jeseni, već tokom cijele godine.
Ne bi se ja tu složio samo za jesen na gelenderima, ili gelenderi u jeseni, u proljeću i tako dalje. Gelendere treba oživjeti u svakom danu i u svakom godišnjem periodu, jer oni imaju svoju dušu, imaju i ambijent u kojem se može strašno puno praviti. konceptualna umjetnost daje danas mnogo širine i svima nama koji volimo te gelendere da se izrazimo na bilo koji način, od pjesništva, muzike, slikarstva, stand-up komedija i svega nečega što je neki novi produkt. Moja želja da gelenderi žive svaki dan.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Đanita Duraković.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Bilo je to sve u ovotjednoj emisiji Glasom mladih. Ponovno smo s vama u isto vrijeme i na istom mjestu za 7 dana. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Ivana Bilić.